รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เราจะเห็นได้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยปฏิรูปในยุคเมจิทิ้งเวลาห่างจากจีนในยุคเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยนับเป็นร้อยปีในขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยปฏิรูปลุยไปจนกระทั่งเกิดความเจริญก้าวหน้ากลายเป็นชาติมหาอำนาจอยู่ในยุคหนึ่งแต่ตลอดที่ญี่ปุ่นเรืองอำนาจนี้เนี่ยจีนกลับเป็นชาติที่อ่อนแอมากจีนมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งก็หลังจากที่จีนปฏิรูปแล้วนั่นแหละนะครับถ้าเราพูดกันแบบบ้านๆเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยกว่าจีนจะคิดได้ว่าเฮ้ยตัวเองต้องปฏิรูปเนี่ยนะครับเวลาก็ผ่านล่วงเลยไปเป็นเวลาร้อยกว่าปีเราก็คงจะรู้แล้วว่าจีนนั้นสูญเสียอะไรไปบ้างสูญเสียไปไม่น้อยเลยทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเพราะความดื้อรั้นความเย่อหยิ่งความถือตนนะฮะว่าเป็นชาติที่มีอารยธรรมสูงส่งกว่าชาติใดๆจนกระทั่งเกิดทิฏฐิมานะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับไม่ยอมเปลี่ยนแม้กระทั่งในยามที่ถูกคุกคามแล้วก็เห็นอยู่ชัดๆว่าพ่ายแพ้
พูดถึงเมนูอาหารจานหนึ่งเชื่อว่าจะเป็นเมนูในใจของใครหลายคนค่ะจะเรียกมันว่าเป็นซุกี้เป็นหม้อไฟเป็นชาบูหรือว่าเป็นหมูกระทะแจ่วฮ้อนของบ้านเราและแม้กระทั่งจิ้มจุ่มก็คือความหมายเดียวกันเป็นเมนูที่ต้มร้อนมีน้ำซุปจะรสชาติเผ็ดหรือจะเป็นจืดแล้วแต่แล้วก็ใส่ผักใส่เนื้อใส่ทุกอย่างปนกันไปมีรสชาติที่ปรุงด้วยน้ำจิ้มต่างหากส่วนที่เหมือนร่วมกันก็คือว่าเป็นเมนูต้มแล้วลักษณะการกินก็ต้องกินล้อมวงหลายๆคนมากินด้วยกันสนุกสนานเฮฮาเป็นพื้นที่ของการอร่อยกับอาหารสามารถที่จะพบปะสังสรรค์เป็นพื้นที่ให้ความสนุกด้วยการที่ผู้ที่กินร่วมกันสามารถจะเป็นเชฟด้วยตัวเองลงมือปรุงลงมือเด็ดผักหรือว่าผสมส่วนผสมต่างๆเมนูหม้อร้อนนี้นะคะเริ่มต้นจากในจีนมีประวัติศาสตร์ยาวนานเก่าแก่ตั้งแต่สมัยยุคของมองโกแล้วก็สืบทอดเรื่อยมาในหลายราชวงศ์อยู่ร่วมกับประวัติศาสตร์จีนหลายสมัยกระจายขยายไปสู่หลายชาติในเอเชียตะวันออกญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามแม้กระทั่งไทยก็รับมาและมีดัดแปลงเสริมแต่งเปลี่ยนแปลงไปตามแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่วัตถุดิบทราบไหมคะว่าเจ้าหม้อไฟนี้เป็นหนึ่งในเมนูสำคัญที่มีส่วนร่วมของการเปลี่ยนแปลงการเมืองในหลายประเทศแล้วได้เป็นพื้นที่สำคัญของการแลกเปลี่ยนไอเดียวัฒนธรรมการล้อมหม้อไฟหรือว่าสุกี้ยากิจึงไม่ใช่แค่เรื่องของความอิ่มท้องค่ะแต่เป็นพื้นที่ทางสังคมที่พังทลายล้อมละลายชนชั้นเป็นพื้นที่ของการก่อตัวแนวคิดก้าวหน้าเป็นผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปตามกระแสทานของการปฏิวัติทางการเมืองในเอเชียตะวันออกหากมองลึกลงไปในหม้อไฟหรืออาหารประเภทสุกี้ยากิก็จะพบความเกี่ยวโยงที่น่าทึ่งนะคะทั้งอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์การเคลื่อนไหวทางการเมืองและความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางสังคมและการเปลี่ยนผ่านของการปฏิรูปในญี่ปุ่นรวมทั้งการปฏิวัติในจีนด้วยรับรองได้ค่ะว่าวันนี้ฟังรายการจบแล้วเนี่ยจะเข้าใจเบื้องหลังและประวัติศาสตร์ของการเมืองในประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกได้อย่างลึกซึ้งคุยกับรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับสุกี้ยากิที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือหม้อไฟที่เรารู้จักกันในอาหารจีนชาวจีนเนี่ยกินเมนูนี้มาเป็นเวลานับพันปีแล้วเมื่อพันกว่าปีก่อนญี่ปุ่นซึ่งมาติดต่อกับจีนแล้วก็รับเอาวัฒนธรรมต่างๆของจีนไปไว้ในประเทศของตัวเองเนี่ยแล้วหนึ่งในนั้นก็คืออาหารรายการหม้อไฟคนญี่ปุ่นก็กินหม้อไฟเนี่ยมาช้านานเขาไม่ได้เรียกว่าสุกี้ยากิอะไรหรอกนะครับแต่ว่าสาเหตุที่กลายมาเป็นสุกี้ยากิเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปในยุคเมอิจิของญี่ปุ่น เกิดขึ้นเมื่อ100กว่าปีก่อนตรงกับสมัยรัชกาลที่5ของเราก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับญี่ปุ่นเองก็รู้ว่าชาติตะวันตกได้เข้าไปคุกคามและรุกรานประเทศจีนเมื่อได้รับชัยชนะในการทำศึกแต่ละครั้งกับจีนเนี่ยตะวันตกก็เอาอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้าไปในประเทศจีนเป็นความเจริญก้าวหน้าแบบตะวันตกนะครับแต่จนแล้วจนรอดเนี่ยจีนซึ่งเห็นความเจริญก้าวหน้าของตะวันตกนั้นจีนก็แตกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็เห็นว่าจะต้องปรับตัวเอาความเป็นตะวันตกเข้ามาบ้างแต่คนกลุ่มนี้เนี่ยแม้จะเอาความเป็นตะวันตกเข้ามาแต่ว่าไม่ได้เอาเข้ามาแบบเต็มที่ถึงที่สุดแล้วก็ยังดูถูกดูแคลนว่าวัฒนธรรมตะวันตกหรือความเป็นตะวันตกนั้นก็ยังด้อยกว่าของจีนส่วนอีกกลุ่มนึงกลุ่มนี้ไม่เอาเลยอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่จีนเนี่ยกลุ่มนี้ปฏิเสธโดยสิ้นเชิงเมื่อจีนเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วหลังจากนั้นต่อมาก็ยังถูกชาติตะวันตกบ้างและตอนหลังมีญี่ปุ่นเข้ามาแจมด้วยก็เข้ามาคุกคามญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเห็นว่าจีนเนี่ยถูกตะวันตกมารุกรานตั้งแต่นานมาแล้วนะครับญี่ปุ่นก็รู้ตัวดีว่าถ้าขืนยังปฏิบัติตนแบบจีนและแข็งขืนแบบจีนเนี่ยสักวันหนึ่งญี่ปุ่นก็ต้องโดนแน่ๆฉะนั้นญี่ปุ่นก็ไม่รอช้านะครับพอเห็นความเจริญก้าวหน้าของตะวันตกญี่ปุ่นก็รีบปฏิรูปตัวเองทีนี้สิ่งที่น่าสนใจของการปฏิรูปของญี่ปุ่นก็คือว่าญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มต้นจากการที่รับมาหมดเลยเห็นอะไรของตะวันตกเนี่ยนะครับดีไม่ดีอะไรยังไงก็แล้วก็อ้าแขนรับมาหมดแต่พอญี่ปุ่นทำไปรับมารับไปแล้วเนี่ยนะครับญี่ปุ่นก็พบว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่เหมาะกับตัวเองนะผมยกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นรับเอาการลีลาดแบบตะวันตกนะครับ
ครับ
ทำมารูปร่างหน้าตาของคนญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้แบบคนตะวันตกเวลาลีลาดและมันดูประดักประเดิ่นญี่ปุ่นก็รู้สึกว่าอันนี้มันไม่เหมาะกับตัวเองญี่ปุ่นก็เลยตัดออกไปแล้วถ้าอะไรที่รับมาญี่ปุ่นก็พยายามทำให้มันเหมือนที่สุดเรียกกันว่าเรียนแบบเลยเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้เรื่องสุกี้ยากิมันก็เกิดขึ้นในช่วงปฏิรูปนี้หนึ่งในหลายสิ่งหลายๆอย่างของชาติตะวันตกที่ญี่ปุ่นรับมาเนี่ยมันก็มีอาหารอยู่ด้วยแล้วมีอาหารอยู่รายการหนึ่งก็คือสเต็กของชาติตะวันตกเนี่ยเขามักจะกินเนื้อวัวกันนะครับแต่เดิมเนี่ยคนญี่ปุ่นไม่ได้นิยมกินเนื้อวัวนะครับญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เป็นเกาะอาหารส่วนใหญ่แล้วจะเป็นปลา
ทะเลปลาใช่ค่ะ
พอรับเอาเนื้อวัวมาญี่ปุ่นก็ปฏิบัติต่อเนื้อวัวไม่ถูกว่าเอ๊ะมันจะทำยังไงเรื่องนี้เนี่ยนะครับญี่ปุ่นจริงจังถึงขนาดที่ว่าตัวขององค์จักรพรรดิเมอิจิเนี่ยถึงกับต้องออกมาเสวยสเต็กนะครับเป็นตัวอย่างให้คนญี่ปุ่นได้เห็นว่าเนื้อวัวเนี่ยมันทานได้คนญี่ปุ่นเราก็รู้นะครับว่าเขาให้ความเคารพนับถือจักรพรรดิมากก็ขนาดจักรพรรดิเสวยได้แล้วทำไมประชาชนธรรมดาจะกินไม่ได้นะครับในที่สุดคนญี่ปุ่นก็เลยเปิดใจรับเอาเนื้อวัวมาเป็นหนึ่งในรายการอาหารของตัวเอง
ในด้านหนึ่งก็คือเป็นประจักษ์พยานเพื่อจะยืนยันกับคนญี่ปุ่นให้เชื่อมั่นว่ามีความซีวิไลหรือพัฒนาแล้วทัดเทียมกับตะวันตกในลักษณะนั้นด้วยไหมคะอาจารย์
ใช่ครับมันเป็นการเรียนแบบให้มันเหมือนที่สุดเพื่อจะได้ขึ้นชื่อว่าตัวเองนั้นเป็นชาติซีวิไลเนื้อวัวเนี่ย ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของสิ่งละอันพลันน้อยที่ญี่ปุ่นรับมาแต่ว่าพอรับมาแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าปฏิบัติต่อเนื้อวัวไม่ถูกมันจะมาทำยังไงดีนะครับเอามาย่างสเต็กเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่คนญี่ปุ่นนั้นคุ้นเคยอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยก็มีกลุ่มคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับพอถึงฤดูร้อนอากาศกำลังดีเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาก็เหมือนกับคนหลายๆชาติเขาก็จะไปตั้งวงกินสาเกก็คือดื่มเหล้านะไปตั้งวงกินข้าวอะไรกันอย่างนี้มันเป็นช่วงจังหวะเดียวกับที่เรื่องของการกินเนื้อวัวเข้ามาคนญี่ปุ่นกลุ่มนึงเนี่ยก็เอาเนื้อวัวไปนะครับแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำยังไงในที่สุดเมื่อคิดไม่ออกญี่ปุ่นก็เอาง่ายๆก็คือว่าก็หั่นเนื้อวัวแล้วก็ไอ้ที่ผ่านมาเป็นเวลานับร้อยปีเนี่ยนะคนญี่ปุ่นก็เวลาไปปิกนิกก็ตั้งหม้อไฟก็เอาเนื้อวัวหั่นแล้วก็เอามา
จิ้มลวก
ในรายการของหม้อไฟ
เห็นจากที่อาจารย์บอกว่าคนญี่ปุ่นทำอะไรแล้วจริงจังเพราะว่าเมื่อรับเนื้อวัวมาตอนแรกแม้ว่าจะปฏิบัติไม่ถูกและสเต็กก็อาจจะไม่ได้ถูกจริตทั้งหมดเพราะต้องย่างเป็นเนื้อก้อนชิ้นใหญ่จึงได้ดัดแปลงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่หั่นให้เนื้อบางลงแล้วเอาไปอยู่ในเมนูต้มลวกแต่สิ่งที่เป็นประจักษ์พยานในความตั้งใจและมุ่งมั่นจริงจังก็คือว่าถึงพ.ศ.นี้เรารู้กันอยู่ว่าทั่วโลกเนี่ยทราบดีเนื้อชั้นดีต ต้องเป็นเนื้อที่ปะยี่ห้อของญี่ปุ่นหรือเนื้อวากิวเนื้อวัวที่แบบเนื้ออย่างคุณภาพเกรดพรีเมียมทั้งหลายก็มีชื่อเสียงมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะอาจารย์
ใช่แล้วกลายเป็นเนื้อสัตว์ที่แพงที่สุดของญี่ปุ่นเวลาไปญี่ปุ่นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยต่อเงินในกระเป๋านะกินปลาดีที่สุดแต่ถ้าไปกินเนื้อวัวนี่นะครับกระเป๋าแฟบทันที
ค่ะ
ครับขนาดเนื้อวัวที่คุณภาพปกติธรรมดานะด้อยๆแล้วนะก็ยังแพงกว่าเนื้อวัวในเมืองไทยหลายเท่า
ในยุคก่อนนั้นนะที่บอกว่าในญี่ปุ่นไม่ได้มีความนิยมเรื่องของการกินเนื้อสัตว์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นวัวหรือหมูโดยเฉพาะวัวเนี่ยในยุคโบราณเนี่ยก็มีห้ามด้วยเพราะฉะนั้นชาวบ้านร้านช่องธรรมดาคนทั่วไปจะไปกินโดยปกติกินอย่างโออาเปิดเผยนี้ไม่ได้ต้องไปแอบไปซ่อนกินทีนี้พอจุดเปลี่ยนสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีการปฏิรูปในยุคเมจิที่จักรพรรดิได้มาเสวยเนื้อวัวออกให้สาธารณะเห็นเนี่ยมันก็เลยทำให้ผู้คนปฏิบัติตามแล้วก็ได้แพร่หลายต่อมาในเวลาต่อมาใช่ไหมคะจัน
ใช่เนื่องจากมันเป็นเนื้อวัวใช่ไหมครับคนญี่ปุ่นก็มานั่งคิดเอาไหนๆมันก็เป็นเนื้อวัวแล้วก็ไปลงในหม้อไฟซึ่งตัวเองก็กินหม้อไฟมาเป็นเวลานับร้อยนับพันปีแล้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีอะไรพิเศษพอเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับการเอาเนื้อวัวมาทำอยู่ในหม้อไฟเนี่ยมันก็เกิดความคิดที่สร้างสรรค์ในเรื่องของน้ำจิ้มที่กินกับเนื้อวัวโดยเฉพาะเรื่องของน้ำซุปว่าจะต้องเป็นน้ำสต็อกแบบน้ำซุปแบบไหน อย่างเช่นที่เราก็จะเห็นว่าทุกวันนี้ที่เราไปกินนะครับซุกี้เนี่ยทางร้านก็จะตอกไข่ดิบใส่ลงมาด้วยอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพอมันมีความลงตัวของมันในเมนูเนื้อวัวในนี้แล้วเนี่ยในที่สุดคนญี่ปุ่นก็เรียกอาหารรายการนี้ว่าซุกี้ยากิแล้วหลังจากนั้นนะครับด้วยรสชาติของน้ำซุปก็ดีหรือว่าน้ำจิ้มอะไรก็แล้วแต่ซึ่งต่อมามันก็คงมีการดัดแปลงปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็เป็นที่ถูกปากของชาวโลกในที่สุดซุกี้ยากิเนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันของชาวโลกมาจนถึงทุกวันนี
้พายี่ห้อด้วยญี่ปุ่นแต่ว่าอาหารในประเภทเดียวกันที่บอกว่าญี่ปุ่นก็รับมาจากจีนแล้วจริงๆหม้อไฟของจีนเนี่ยก็มีความเกี่ยวโยงกับประวัติศาสตร์การเมืองหลายยุคหลายสมัยสามารถไล่ย้อนไปตั้งแต่ยุคกุบไลขามาถึงเรื่องราชวงศ์หมิงมาถึงช่วงของการล่มสลายของราชวงศ์ชิงแล้วก็ต่อมาช่วงของดร.ซุนยัตเซนรวมทั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยนะฮะอาจารย
์ครับญี่ปุ่นรับมาแล้วเนี่ยเป็นที่รู้จักกันนะครับสรุปแล้วก็คือสุกิยากิเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปผมต้องการจะชี้ให้เห็นว่าแม้แต่รายการอาหารเล็กๆ เพียงแค่รายการเดียวนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปนะครับอันนี้คือยุคเมจิแต่ในช่วงเวลาเดียวกันของยุคเมจิเราย้อนกลับไปที่จีนเราก็จะพบว่าจีนนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอย่างไรจีนก็ไม่ยอมปฏิรูปถึงตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นปฏิรูปหลุยจนกระทั่งมีความเจริญจนกระทั่งกลายเป็นชาติที่มาคุกคามจีนจากที่ครั้งหนึ่งอ่ะเป็นชาติที่ขึ้นต่อจีนอ่อนน้อมต่อจีนขนาดที่ว่าจีนเนี่ยถูกญี่ปุ่นคุกคามไปแล้วเนี่ยจีนก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนอะไรเลยทำไปทำมาเนี่ยนะครับในช่วงปลายราชวงศ์ชิงนั้นนะครับถามว่ามีการปฏิรูปไหมก็มีอยู่ครั้งสองครั้งครั้งหนึ่งก็คือปฏิรูปแล้วปรากฏว่าล้มเหลวกลุ่มปฏิรูปก็ถูกปราบลงนะครับไม่กี่ปีก่อนที่ราชวงศ์จะล่มสลายราชวงศ์ชิงก็ทำแผนปฏิรูปนะครับแต่ว่าทำไปทำมาก็อืดอาดยืดยาดเหมือนกับว่าไม่เต็มใจครับในที่สุดก็ล้มเหลวหลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างของราชวงศ์ชิงไม่ว่าจะทำอะไรมันก็สายไปเสียแล้วจนกระทั่งถึงปี1911นะครับราชวงศ์ชิงก็ถูกปฏิวัติโค่นล้มลงไปโดยดร.ซุนยัตเซนแล้วจีนก็เปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐตั้งแต่ปี1912แล้วในยุคสาธารณรัฐเนี่ยนะครับถึงตอนนั้นจีนก็รับเอาความทันสมัยของตะวันตกมาละแต่ว่าหม้อไฟของจีนก็ยังคงเหมือนเดิมคนจีนกินมาอย่างไรนะครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมจีนเปลี่ยนแปลงโดยการรับเอาความเจริญก้าวหน้าของตะวันตกมาก็จริงนะครับแต่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เปลี่ยนยากมากจนกระทั่งถึงปี1949ที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนยึดอำนาจการปกครองคราวนี้สังคมจีนเวียงกลับไปสู่ในขั้วของซ้ายสุดจีนในยุคคอมมิวนิสต์เนี่ยนะดำรงความเป็นลัทธิคอมมิวนิสต์อย่างเคร่งครัดนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณ30ปี
ค่ะ
จนกระทั่งถึงยุคของเติ้งเสี่ยวผิงในที่สุดยุคนี้นี่เองนี่แหละจีนจึงเข้าสู่ยุคปฏิรูปอย่างจริงๆจังๆซึ่งเริ่มตั้งแต่ปลายปี1978ต่อเนื่องมาถึงปี1979หลังจากนั้นมานะครับจีนก็ปฏิรูปจนกระทั่งเป็นจีนดังที่เราเห็นในทุกวันนี้
ก่อนจะไปถึงการเปลี่ยนแปลงและความเกี่ยวพันระหว่างหม้อไฟหรือการปฏิรูปในจีนเนี่ยนะคะมีเกร็ดเล็กๆที่น่าสนใจมากค่ะคุณผู้ฟังกับอาจารย์คะสุกิยากิที่เกี่ยวข้องกับดร.ซุนยัตเซนน่ะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงช่วงปลายราชวงศ์ชิงที่แผ่นดินจีนเนี่ยร้อนเป็นไฟนักคิดนักปฏิวัติถูกตามล่าต้องหลบหนีกันมาแล้วก็ส่วนหนึ่งที่จะหนีไปก็คือไปอยู่ที่โยโกฮาม่าที่ญี่ปุ่นซึ่งมีย่านไชน่าทาวน์เกรดเขาก็บอกว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะคะมีการนัดพบปะและพูดคุยกันเนี่ยหนึ่งในนั้นดร.ซุนยัตเซนกับพวกและคณะนักปฏิวัติก็มักจะใช้โอกาสในการพบปะทั้งปัญญาชนทั้งกลุ่มผู้อุปถัมภ์ชาวญี่ปุ่นด้วยการพูดคุยกันในเมนูรอบหม้อสุกี้ยากินี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะตอนนั้นน่าจะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นแล้วนะแล้วก็เลยเป็นพื้นที่ของการนัดหมายมาคุยพบปะเพื่อจะลองดูว่าสามารถที่จะมีความคิดอ่านหรือการวางแผนอะไรกันยังไงได้บ้างกลับไปที่จีนค่ะอาจารย์ที่เมื่อกี้อาจารย์บอกพอถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากการปฏิรูปช่วงแรกที่ช้าเหมือนกับไม่ค่อยจะเต็มใจอยากจะเปลี่ยนพอถึงวันหนึ่งพลิกผันปั๊บคอมมิวนิสต์ขึ้นมายุคของเติ้งเสี่ยวผิงมันพลิกกลับอย่างฉับพลันแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างคะ
เราจะเห็นได้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยปฏิรูปในยุคเมจิทิ้งเวลาห่างจากจีนในยุคเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยนับเป็นร้อยปีในขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยปฏิรูปลุยไปจนกระทั่งเกิดความเจริญก้าวหน้ากลายเป็นชาติมหาอำนาจอยู่ในยุคหนึ่งแต่ตลอดที่ญี่ปุ่นเรืองอำนาจนี้เนี่ยจีนกลับเป็นชาติที่อ่อนแอมากจีนมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งก็หลังจากที่จีนปฏิรูปแล้วนั่นแหละถ้าเราพูดกันแบบบ้านๆเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยกว่าจีนจะคิดได้ว่าเฮ้ยตัวเองต้องปฏิรูปเนี่ยนะครับเวลาก็ผ่านล่วงเลยไปเป็นเวลาร้อยกว่าปีเราก็คงจะรู้แล้วว่าจีนนั้นสูญเสียอะไรไปบ้างสูญเสียไปไม่น้อยเลยทีทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเพราะความดื้อรั้นความเย่อหยิ่งความถือตนนะฮะว่าเป็นชาติที่มีอารยธรรมสูงส่งกว่าชาติใดๆจนกระทั่งเกิดทิฏฐิมานะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่ยอมเปลี่ยนแม้กระทั่งในยามที่ถูกคุกคามแล้วก็เห็นอยู่ชัดๆว่าพ่ายแพ้พอครั้นจะเปลี่ยนก็เกิดปัญหาต่างๆนานาวุ่นวายเกิดความขัดแย้งทางการเมืองเกิดสงครามกลางเมืองทำสงครามกับญี่ปุ่นอะไร 108,009 นะครับจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปถึง100กว่าปีเนี่ยพอจีนเริ่มตั้งตัวได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันได้ที่นะครับแล้วจีนก็เริ่มปฏิรูปทุกวันนี้เนี่ยเวลาจีนพูดถึงความเจริญก้าวหน้าของตัวเองผมเองก็ยังนึกชมอยู่ในใจนะครับว่าหลายต่อหลายครั้งเนี่ยเวลาจีนพูดถึงความเจริญก้าวหน้าของตัวเองจีนไม่เคยลืมที่จะพูดถึงความเสื่อมถอยของตัวเองนะครับจากเหตุการณ์เมื่อ100กว่าปีก่อนและจีนก็พยายามเตือนชาวจีนด้วยกันเองนะครับว่าอย่าลืมวันคืนที่ขมขื่นสิ่งที่ญี่ปุ่นได้ปฏิรูปไปเนี่ยนะครับญี่ปุ่นนี้เนี่ยนะครับปฏิรูปไปแล้วเนี่ยในขณะที่จีนนั้นไม่ทำอะไรเลยแล้วกว่าจะทำก็ปล่อยให้เวลาล่วงเลยมาเป็น100ปีถึงจะทำนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเวลาปฏิรูปนะครับเขาปฏิรูปแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่เว้นแม้แต่สุกี้ยากิก็คือสุกี้ยากิกับการปฏิรูปของจีนและญี่ปุ่นนะครับสุกี้ยากิเนี่ยมันเป็นอาหารของจีนแท้ๆนะครับแต่ทำไมชื่อเสียงคำว่าสุกี้ยากิมันจึงตกไปเป็นของญี่ปุ่น
เจ้าหม้อไฟหรือสุกี้ยากิเนี่ยนะคะมันน่าสนใจตรงที่ว่าอยู่มากับประวัติศาสตร์จีนมาอย่างต่อเนื่องยาวนานแล้วแต่ละช่วงแต่ละยุคสมัยเนี่ยไม่ได้เป็นแค่หนึ่งในเมนูอาหารที่ทำให้อิ่มท้องเท่านั้นนะคะแต่ยังได้ส่งความหมายที่สองที่สามซ่อนอยู่ในหลายมิติด้วยเอาตัวอย่างเช่นในยุคของกุบไลข่านก่อนที่จะนำไปสู่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงในช่วงของราชวงศ์หมิงเมนูนี้เรียกว่าเป็นส่วนหยางโรหรือว่าเนื้อแกะลวกก็คือเมนูหม้อไฟต้มลวกที่เป็นเนื้อชิ้นบางๆที่หั่นอย่างเร็วๆกินรีบๆแล้วจะออกไปรบกันเนี่ยนะเมื่อชาวฮั่นลุกขึ้นมาเพื่อจะขับไล่ราชวงศ์หยวนสถาปนาราชวงศ์หมิงเนี่ยวัฒนธรรมการกินเนื้อลวกหม้อไฟถูกมองว่าเป็นพวกของทางเหนือแล้วก็มองว่าเหมือนกับไม่ซีวิไลแต่ท้ายที่สุดก็รับมากลายเป็นส่วนหนึ่งของเมนูวัฒนธรรมของอาหารการกินของผู้คนทีนี้พอมาถึงตอนยุคของราชวงศ์ชิงที่ชาวแมนจูปกครองจีนปรากฏว่าเมนูหม้อไฟแบบทองเหลืองที่มีช่องตรงกลางเนี่ยนะคะ มันถูกพัฒนาสถานะคือจากความนิยมเยอะๆกลายเป็นอาหารราชสำนักค่ะคุณผู้ฟังมันเป็นอาหารราชสำนักที่เรียกว่าต้องเป็นอาหารสำหรับงานเลี้ยงระดับใหญ่เลี้ยงเพื่อที่จะซื้อใจขุนนางชาวฮั่นเลี้ยงเพื่อสมานฉันท์รวมหลอมใจของชนกลุ่มน้อยเป็นอุบายทางการเมืองแล้วก็เป็นเมนูที่เสิร์ฟในงานพิธีการด้วยหรือแม้กระทั่งเมื่อสักครู่ตอนที่เราพูดถึงกันว่าตอนที่ดร.สุนยเซนพยายามจะล้มล้างราชวงศ์ชิงแต่ว่าก็ต้องหนีไปแล้วก็หนีไปอยู่กับญี่ปุ่นเนี่ยนะไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีหลายรอบที่กินสุกิยากิกันแล้วก็ต้องหารือเรื่องประเด็นทางการเมืองพอมาถึงยุคคอมมิวนิสต์หม้อไฟถูกปรับสถานะใหม่ไม่ได้เป็นอาหารของชนชั้นนำไม่ได้เป็นอาหารของราชวงศ์หรือต้องขุนนางผู้มีอำนาจเท่านั้นที่จะกินได้แล้วแต่มันได้ทำหน้าที่บอกความหมายว่าเป็นอาหารที่หมายถึงสัญลักษณ์ของความเท่าเทียมในอุดมการณ์ของคอมมิวนิสต์ไม่มีการแบ่งชนชั้นไม่ว่าใครจะเป็นกรรมกรชาวนาผู้นำล้วนแล้วแต่มากินเมนูนี้จากหม้อเดียวกันได้หยิบยื่นลวกอาหารในน้ำซุปด้วยกันได้ไม่มีจานหรูจะต้องแยกออกไปเป็นของตัวเองจึงเป็นภาพสะท้อนที่ถูกเอามาตีความแล้วก็นิยามในความหมายของอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ของความเท่าเทียมอันนี้มันมาพร้อมกับแต่ละยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของแต่ละช่วงเวลาด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับถ้าเราคนไทยไปเที่ยวเมืองจีนอย่างน้อยก็จะต้องมีอยู่มื้อนึงนะครับที่จะต้องมีหม้อไฟ
ขอมีเมนูหม้อไฟใช่ค่ะ
แล้วไกด์ซึ่งพูดภาษาไทยได้ไกด์คนจีนที่พูดไทยก็จะบอกเราว่าไปกินสุกี้มื้อนี้ไปกินสุกี้ทำไมเขาไม่บอกว่าเป็นหม้อไฟนะครับข้อนี้เนี่ยทำให้เราเห็นว่าไอ้คำว่าสุกี้ยากิอ่ะเป็นคำที่มีอิทธิพลไปแล้ว
ค่ะ
ในประการที่สองใครที่เคยไปญี่ปุ่นเนี่ยแล้วไปกินสุกี้ยากินะครับสุกี้ยากิของญี่ปุ่นหรือพูดอีกอย่างก็คือหม้อไฟนั่นแหละนะครับพูดถึงความหลากหลายนะสู้จีนไม่ได้ในปัจจุบันนี้เนี่ยอาหารรายการหม้อไฟของจีนเนี่ยมีหลากหลายผมเชื่อว่ามันมีถึงพันแน่ๆเพราะจากเท่าที่ผมสัมผัสเนี่ยไม่ต้องอื่นไกลเลยไปแค่1มณฑลมณฑลของจีนเนี่ยจะแบ่งเป็นจังหวัดเวลาไปจังหวัด1นะครับแล้วจากจังหวัดก็เป็นอำเภอเนี่ยผมพบว่าแม้แต่น้ำซุปของแต่ละที่อ่ะรสชาติก็ไม่เหมือนกันวัตถุดิบที่ใช้ก็แตกต่างกัน
ใช่ค่ะ
มันมีความพิสดารมากนะครับของจีนเนี่ยมีความหลากหลายถึงแม้สุกี้เนี่ยจะขึ้นชื่อไปทั่วโลกนะครับแต่ถ้าใครไปจีนน่ะถ้ามีเวลาอยู่นานๆนะครับลองไปสอบแสวงหาเนี่ยอาหารประเภทหม้อไฟเนี่ยเราจะพบว่ามันต่างกับสุกี้อย่างมากนะครับมันมีความหลากหลายมีรสชาติที่แปลกมากกว่าสุกี้ของจีนที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยปัจจุบันเนี่ยเราก็จะพบเห็นไหมแค่มีหม่าล่าคนไทยก็เห่อละทั้งที่มันยังมีอีกมากญี่ปุ่นถึงแม้จะรับเอาจากจีนไปแล้วกลายเป็นสุกี้มีชื่อเสียงแต่พอเราไปกินจริงๆเนี่ยเราจะพบว่าสุกี้ของจีนเนี่ยไม่เหมือนกับของญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยจีนนั้นเขาก็มีความอุดมสมบูรณ์ในวัฒนธรรมการกินของเขาอยู่แล้วนะครับชั่วอยู่แต่ว่าเขาจะดึงมันออกมาได้อย่างไรในขณะที่ญี่ปุ่นได้ดึงมันออกมาแล้วในนามของสุกี้ยากินะครับ
แน่นอนค่ะว่าจีนนี่ให้ความสำคัญกับอาหารแล้วก็มีความหลากหลายมากถ้าเรียกภาษาจีนกลางหม้อไฟก็คือหัวกัวแล้วที่นิยมฮอตฮิตโดยเฉพาะอย่างในบ้านเราก็คือหม้อไฟในสไตล์แบบฉงชิ่งแบบเผ็ดร้อนนะคะมีน้ำไหลประเภทให้เลือกจะแบบน้ำใสน้ำซุปนะคลีนสะอาดหรือว่าจะเป็นรสชาติเผ็ดจัดจ้านที่บางทีถ้าเผ็ดดีกรีสูงๆขนาดว่าเราก็กินกันไม่ค่อยได้เลยก็มีซึ่งเมนูต้มแล้วก็จิ้มลวกแบบนี้ในหลายชาติในเอเชียตะวันออกก็ล้วนแล้วแต่มีเหมือนกันก็ได้รับอิทธิพลมาจากจีนด้วยกันทั้งหมดนะสุกี้ยากินี่คือญี่ปุ่นใช่ไหมมีทั้งแบบคลุกคลิกผัดต้มแล้วก็มีชาบูที่เป็นแกว่งลวกในเมืองจีนก็มีแล้วก็มีหม้อไฟของจีนแม้กระทั่งของไทยเรายังมาประยุกต์แล้วก็ดัดแปลงเลยค่ะอาจารย์คะเราก็มีเรียกว่าเป็นแกงร้อนของเรานะแล้วก็มีเมนูแบบต้มแซ่บจิ้มจุ่มซึ่ง Amazing มากสำหรับคนต่างประเทศที่ได้เคยมากินแล้วติดอกติดใจนะนี่ก็เป็นนักดัดแปลงเหมือนกันทีนี้สิ่งที่น่าสนใจที่อาจารย์ได้เล่ามาเนี่ยนะคะมันสะท้อนเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นนักรับปรับใช้แล้วก็ทำได้เร็วมีความยืดหยุ่นได้มากกว่าจีนเพียงแต่ว่าเมื่อจีนถึงเวลาที่เขาจะจัดการแล้วก็ปรับเนี่ยเขาก็สามารถจะทำแบบพลิกโฉมแล้วก็ไปไกลกว่าญี่ปุ่นที่เป็นผู้นำแรกๆในการปฏิรูปประเทศหรือปฏิรูปเชิงโครงสร้างด้วยไหมฮะอาจารย์
ใช่ครับญี่ปุ่นนั้นเขาก็เก่งตรงนี้อันนี้ก็ต้องยอมรับกันแต่ว่าในระยะหลังเนี่ยจีนเองเขาก็พยายามคือเนื่องจากจีนเนี่ยเขามีความหลากหลายมากกว่าญี่ปุ่น มันหลากหลายจนกระทั่งบางทีเขาก็ไม่คิดที่จะเปลี่ยนอะไรนะเพราะไอ้ที่มันหลากหลายอยู่แล้วเอาอย่างนี้อย่างที่ผมบอกว่าคนต่างชาติอย่างเราไปผมว่ากินไปชั่วชีวิตนี้ก็ยังกินไม่ครบหรอกส
ุ
กี้ของจีนนะ
ค่ะ
พอมาถึงเมืองไทยเนี่ยเอาละหม้อไฟคนไทยมากินสุกี้คนไทยก็จะแยกออกนะว่าไอ้นี่คือสุกี้มันหมายถึงมันมีนัยยะที่สัมพันธ์กับของญี่ปุ่นแต่ถ้าเป็นหม้อไฟมันจะเป็นของ
จีน
จริงๆทีนี้ในยุคสมัยหนึ่งตอนที่ไทยเข้าสู่ยุคสมัยใหม่แล้วคนจีนที่มีฐานะดีเนี่ยก็จะไปกินที่ภัตตาคารเขาก็จะมีหม้อไฟอย่างนี้มาเวลานั้นนะก็ถือว่าเป็นอาหารที่อาหารชั้นเลิศคือค่อนข้างมีราคาคือส่วนใหญ่ก็จะใส่วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงในที่สุดมันก็เกิดคำอีกคำหนึ่งซึ่งผมคิดว่าพวกเราคนไทยอาจจะไม่ได้เฉลียวใจแต่มันอยู่ในความทรงจำอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยมาช้านานนั่นคือคำว่าเกาเหล
าน
ะครับมันมาจากภาษาจีนคางก็คือคำว่าเกาเหลาก็คือตึกสูงเขาต้องการเปรียบว่าไอ้การกินหม้อไฟมันเป็นของแพงนะครับคนที่จะกินเนี่ยต้องเป็นคนที่ร่ำรวยต้องกินอยู่ในตึกสูงทำไปทำมาหม้อไฟเนี่ยก็กลายเป็นคำที่เราคุ้นเคยก็มันก็กร่อนมากลายเป็นเกาเหลาปัจจุบันนี้เป็นชามเล็กๆ เวลาเราไปกินร้านที่ขายก๋วยเตี๋ยวเราจะบอกเอาเกาเหลานั่นแหละก็คือมันเป็นเศษเสี้ยวอันหนึ่งของที่มาจากหลุดมาจากหม้อไฟนะครับซึ่งคนจีนสมัยก่อนเขาไม่กินกันแบบนี้นะตอนที่จีนเปิดประเทศใหม่ๆและมีคนจีนมาเมืองไทยเนี่ยคนจีนเห็นเกาเหลาคนจีนนั้นทึ่งมากเลยนะเข้าใจทำคือทำเป็นชามเล็กๆเพราะคนจีนเขากินเป็นหม้อใหญ่ๆวัตถุดิบที่ใช้อ่ะก็มีมากกว่าของคนจีนฉะนั้นไอ้คำว่าเกาเหลาเนี่ยก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่มันหลุดออกมาจากหม้อไฟนะครับแล้วคนไทยก็คุ้นชินกับมัน
แถมคนไทยยังไปแผลงเพิ่มจากการใช้คำที่มีความหมายต่างด้วยเกาเหลาคือไม่กินเส้นก็ยังเป็นความหมายทางการเมืองหรือการบอกได้ว่ามีพรรคพวกพ้องที่แบบไม่เอาคนที่เห็นต่างด้วยนะก็เป็นคำที่เอามาไว้ประชดประชันกันฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าสนุกแล้วก็มองย้อนเข้าไปเนี่ยจะพบว่าทั้งเรื่องอาหารการกินเรื่องการใช้ชีวิตเนี่ยล้วนแล้วแต่มีส่วนที่อาจจะเกี่ยวข้องในส่วนใดส่วนหนึ่งมิติใดมิติหนึ่งของเหตุการณ์การเปลี่ยนผันทางการเมืองที่สำคัญได้ทั้งสิ้นจากเมนูหม้อไฟไปเป็นสุกี้นำมาสู่การปฏิรูปของญี่ปุ่นแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและการปกครองของจีนในหลายช่วงเวลายุคสมัยจากอาหารของชนชั้นสูงในราชสำนักลงมาสู่อาหารสามัญที่เป็นสัญลักษณ์สะท้อนถึงความเท่าเทียมและสนับสนุนชนชั้นอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์แล้วแพร่หลายกลายเป็นอาหารในใจของคนหลายๆชาติทั่วโลกในเวลานี้ถ้าเปรียบเทียบหม้อไฟหรือบุคลิกลักษณะนะคะหม้อไฟจีนเนี่ยก็คล้ายๆกับจะเป็นคนผงผางแล้วก็จัดจ้านเปิดเผยสุกี้ยากิญี่ปุ่นนี่น่าจะคล้ายๆคาแรคเตอร์ของคนญี่ปุ่นนะคะเจ้าระเบียบละเมียดละไมแล้วก็เน้นเรื่องของคุณภาพละเอียดส่วนหม้อไฟเกาหลีคือรักพวกพ้องสามัคคีและถือว่าจัดเต็มได้แล้วก็สำหรับจิ้มจุ่มไทยนี่น่าจะได้ว่าเป็นคนที่รักสนุกชอบความแซ่บและสามารถที่จะยืดหยุ่นผสมผสานหลากหลายวัฒนธรรมเข้าด้วยกันได
้
ค่ะ
กรณีของสุกี้ยากิเนี่ยภาพสะท้อนอย่างหนึ่งนะครับที่เราเห็นก็คือว่าความจริงจังของคนญี่ปุ่นในการปฏิรูปเมื่อมันถูกปฏิรูปไปด้วยเนี่ยทั้งที่มันเป็นแค่ของกินชนิดหนึ่งญี่ปุ่นนั้นเขาเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งในสิ่งที่เล็กๆน้อยแต่จีนเนี่ยนะครับในเวลานั้นไม่ยอมเปลี่ยนแม้กระทั่งในเรื่องเล็กๆน้อยๆการที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูปในเวลานั้นเนี่ยในที่สุดมันก็นำมาสู่ซึ่งการพังทลายของระบอบเก่าของจีนนะครับอาหารรายการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองใน2ประเทศนี้นะครับ
หลังจากฟังรายการเราจบลงนะคะถ้าจะทานอาหารในเมนูมื้อต่อไปเนี่ยเกิดว่าเป็นหม้อไฟหรือสุกี้ยากิด้วยก็ขอให้นึกเสมือนนะคะว่าคุณกำลังกินอาหารที่เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศในหลายช่วงเวลาที่สำคัญของประวัติศาสตร์ทางการเมืองด้วยค่ะนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันนะคะรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดิฉันโสภิตบังวิวัฒนาเราส่งคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast Thai PBS Podcast View the World via the Voice